Ons lees vanavond uit die boek van 1 Konings, die 19e tekstvers. Tobie, ek het julle kaartjie ontvang, Alani, dankie, op my lesenaar gesit, sal binnenkort met die contact maak. En dan Lani is, ons bly is vanavond ook hier by ons, jy sien Lani is in 'n Nexted, sy specialiseer deesdae in motorongelukke, dis haar hooftydverdryf. Nee, regtig nie. Die Here was vir Lani ook goed, sy was ook vrydag in 'n motorongeluk betrokke. Haar karretjie is afgeskryf, of hulle wil hom afskryf, van so ons bly dat die Here ten minste vir haar gespaar het, en deesdae is ons nie veilig op die paaie nie. Is maar net ongelukkig een van die dinge. Elke oggend as ek so ry met die kinders skool toe, dan is ek besig met 'n diensopleiding. Dan sê ek vir hulle, kyk nou, die robot is groen vir papa, maar jy haal jou voet van die pedaal af, jy kyk links, jy kyk rechts, en jy kyk weer links, en dan gaan jy eers oor. Want daar is altyd 5 ouens wat nie stop vir hulle rooi lig nie. En dit is wat ons karre afskuif, vriende. En ek het onlangs, het ek met my, ons eie dogter was ook verlede week, ons oudste dogter in 'n motorongeluk ook betrokke gewees, die week voor dit. En die hartseer is, jy het altyd verlies. Ek weet nie of een van jy al in 'n ongeluk was en jy het geskoor nie. Jy word benadeel, jy moet inbetaal of jy moet goed betaal by die assuransie. So ons is bly, jy is veilig, Lani. Mag die Here ook in die tyd vir julle ook kom naby wees. Ons lees uit 1 Konings hoofstuk 19 vanaf vers 1. Ek het die voorreg gehad, het ek net al gesê 9. Hoekom blaai julle nou so? Het ek iets anders te gesê? Ekskuus, 1 Konings, hoofstuk 19, vers 1. Ek het gister die voorreg gehad om baie kostbare groep manne toe te spreek daar by ons gemeente in Pretoria Oos. Ons was al gisteroggend 5:30 daar. En hierdie woord het die Here vir my gegee, voor ek die uitnodiging gekry het, die uitnodiging sou uit die blou tyd gekom, en ek het ook geweet dat ek ook dit met die gemeente moet deel vanaand. En Agab het aan Jezebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja, alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Jezebel 'n boodskap na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daarin toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. Arme vrou, dwaas, wat dink sy kan sy doen? Besef julle wat sy hier sê? Sy sê, sy sal môre vir Elia doodmaak. Wie dink sy is sy? En dis die tyd waarin een ek ook leef, mense wat so arrogant is, wat soms vir jou en my dinge toesnou, asof hulle God is. Moet nie bewe vir hulle nie. Vers 3, toe hy dit sien, Elia, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Ga net tot daar lees uit die woord van die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam asseblief. Ons Vader, baie dankie, dat ons in die aand u voor u as gemeente kan staan, maar ook as individue. Baie dankie, dat ons tot u kan roep. Baie dankie, dat ons kan bewus word, dat u kneg, Elia het op 'n plek in sy lewe gekom, waar hy onder 'n besembos gaan lê het, en wat hy handdoek ingegooi het en gesê het, dit is nou genoeg. En Here, in hierdie gehoor, onder ons wat hier staan en dalk sit. Is daar dalk vanaand Elias wat onder 'n besembos lê en wat dalk besluit het, dit is genoeg. En wat dalk nie meer kan sien nie. Maar een ding weet ek vanaand, dan, al is dit al wat ek weet, dan is dit vir my genoeg. Daar is 'n God in die hemel, wat deur sy gees in my hart woon, wat weet waar elkeen van ons vanaand op hierdie tydstip ons bevind. En dankie dat ek kan weet, U is 'n waarmaker van U woord. Dankie dat ons kan weet, die feit dat ons vanaand nog saam in U huis is, die feit dat ons nog vanaand saam rondom U woord kan verkeer, is 'n bewys dat U met ons bemoeienis maak. Dankie vir U voorsiening, dankie dat U ons dra, dankie dat U mense wat in die gehoor sit, die afgelope tyd bewaar en beskerm het. Dankie dat U ook die verliese wat ons ly van tyd tot tyd, dat U dit weer op die regte tyd aanvul en vervang en nuut maak. Maar baie dankie dat U ook dikwels ons gemoed betree en dat U ons van binne af kom herstel en herskep en nuut maak in Christus. Ons wil bid, dat U die woord wat U in ons hart afgedruk het, dat U dit in hierdie aand opnuut aan ons sal kom oordra, en in staat sal stel, om met ons geliefdes te deel. Ons dankie in die naam van Jesus, ons verlosser, terwyl ons dink aan hulle wat in pyn is, hulle wat in hierdie week hospitale toe moet gaan, hulle wat blootgestel word aan verdere toetsing, en hulle Here wat worstel met die hoekoms en die waaroms van die lewe. Ons dankie dat ons weet, U stap met ons elkeen 'n kosbare pad. U word verheerlik in en deur Jesus U seun. Amen. Liewe broers en susters, wanneer u die verhaal van Elia wil lees in die 1 Koningsboek, dan moet u vanaf hoofstuk 17 moet u gaan lees wat die man Elia alles gedoen het. Hoofstuk 17, hoofstuk 18 en hoofstuk 19 geef ons 'n baie kort oorsig oor die man Elia se lewe. Ek is baie deeglik bewus dat ek per geleentheid 'n paar jaar gelede, dis maklik 6 jaar gelede, 7 jaar gelede, het ek met u gepraat oor 'n aantal pastorale boodskappe, en die een boodskap se tema is, wat maak jy hier Elia? U kan dit onthou. Dis nie wat ons vanaand met u wil oor praat nie. Ons wil vanaand, liewe broers en susters, met u praat oor hierdie man van God, Elia, en die lesse wat ons uit sy lewe uit kan, ek wil amper sê, leer opnuut. Want ons almal dink dat Elia, Moses, Petrus, Dawid, noem al die groot manne en vroue van die Bybel, was mense wat daar was. En ons sal nooit daarby uitkom nie, want ons is maar hier onder. Hierdie was mense met spesiale gawes. Terwyl Jakobus skryf van Jakobus 5 vers 17, Elia was 'n mens net soos ons. En ek weet in die konteks daarvan, sê hy eintlik vir ons dat Elia het nie baie spesiale gawes gehad nie, maar hy het gebid, en het het oor die 3 jaar nie gereën op die aarde, en toe het hy weer gebid, en toe reën het. En wat hy eintlik vir ons oordra is, dat God Elia gebruik het, ten spyte daarvan dat hy 'n gewone mens was. En daarom is dit so aktueel vir my, dat ons moet kyk Na watter lesse kan ons leer uit Elia se lewe? Want God wil vir u en vir my ook gebruik, geliefdes. Hy wil u en my kragtig gebruik. Daar in ons huis, daar by ons werk, daar waar ons op skool is, op universiteit is, daar waar u en ek beweeg. Hy wil u kragtig gebruik. Maar u en ek het 'n verantwoordelikheid om te leer vanuit Elia se lewe. En ek het 'n paar gedagtes, skryf baie moeilik vriende, ek is jammer. Ek het, dink die eerste keer in my bediening, wat ek 'n paar gedagtes net kon neerpen. En daarom vertrou ek maar die Here om die res maar so vir ons te gee, uit sy hart uit, wat ek met u wil deel. Dit vat my so 3-4 keer langer nou om te skryf, as wat ek gewoond is, en tik is nie eens 'n opsie nie. En ek wil hê jy moet vanaand onder die gedagte, die tema wat ek wil met u wil deel is, lesse uit Elia se lewe. Wanneer is genoeg? Genoeg. Want u en ek kom baie keer by 'n punt in ons lewe, wat ons soos Elia onder 'n besembos gaan lê. Of daar in die kamer op die bed gaan lê. Of daar by die werk in die kantoor gaan sit. Of in die badkamer van die werk gaan sit. Die deur agter my toemaak en sê, ek kan nie meer nie. Ek het nou genoeg gehad. Kan nie daarmee identifiseer? Ons almal voel baie keer so. Maar wat sê God se woord? Dit is die vraag. En ek wil die eerste gedagte met u deel uit Elia se lewe uit. 'N Les wat u en ek kan leer, is Elia het gereeld die woord van die Here gehoor. Vriende, jy moet luister na die bewoording wat ek gebruik. Ek het nie gesê Elia het gereeld die woord van die Here gelees nie. Elia het gereeld die woord van die Here gehoor. Sien jy waarna ek wys? Met die ore, die sintuie gehoor en met die hart gehoor omhels, vriende. Daar's 'n groot verskil. Daar's 'n groot verskil om die woord van God te lees, om te sê, ek ken baie mense wat graag vir my sê, Dooms, ek het my Bybel al 33 keer deurgelees, dan sê ek, ek sien nog niks daarvan nie. Daar's 'n verskil, vriende. Daar's 'n verskil om te kan sê, om teksverse te kan quoteer, maar ek leef dit nie. Daar's 'n groot verskil. In die woord van die Here lees ek dat Elia gereeld God se woord gehoor het. Hoofstuk 17 vers 2. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê. Hoofstuk 17 vers 8. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê. Hoofstuk 18 vers 1 en geruime tyd daarna het die woord van die Here in die derde jaar tot Elia gekom en gesê. Hoofstuk 19 vers 9. En hy Elia het daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly en kyk die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê. Nou vriende, net oor hierdie een gedagte kan ons die hele aand sekerlik met u praat. Dis baie duidelik uit die voorlesinge wat ek aan u voorgehou het, dat die woord van die Here tot Elia gekom het op verskillende tye. Stem jy saam? Onder verskillende omstandighede. Die woord van die Here het nie van Elia weggebly toe hy in die donker spilonk sit en hy daar wegkruip nie. Die woord van die Here het nog steeds na Elia toe gekom. God los nie jou in my hand wanneer ons deur moeilike tye beweeg nie, vriende. God kom nie en hy gooi handdoek in met jou en my en hy sê wat ons baie keer vir mekaar sê, ek wil nie meer met jou praat nie, ek is klaar gepraat nie. God doen nie dit nie. Die woord van die Here kom tot Elia voortdurend onder verskillende omstandighede. En Elia hoor die woord van die Here. Die vraag wat ek vra is, wanneer laas het u die woord van die Here gehoor? Soms laat ons toe dat ons omstandighede ons so onder die besembos indruk. Soms laat ons toe dat ons gemoed so swaar word, dat ons somme sê, dis genoeg, ek gooi handdoek in. Nee, vriende, dis nie God se genoeg nie, dis nie God se pad nie. God sê, u en ek moet gereeld sy woord hoor. Maar tweede gedagte wat ek vanaand met u moet deel is, Elia het God se woord gehoorsaam. Daar's 'n groot verskil om God se woord te hoor as om dit te gehoorsaam. Want wanneer ek God se woord gehoor het, dan beteken dit daar behoort 'n aksie van my kant af te volg. Is dit nie so nie, vriende? En dit is gehoorsaamheid. Ek moet doen wat God tot my gespreek het. Ek moet handel wanneer God gesê het, gaan! Kom, ek vat jy 'n bietjie deur die stappe van Elia se gehoorsaamheid. Ons is terug by hoofstuk 17. Luister vanaf vers 3. Luister wat sê die Here vir Elia. Gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is en jy moet uit die spruit drink en ek het aan die kraaie bevel gegee om ja om jou daar te onderhou. Vriende, kom ons stop net gou. Het jy al gedink as God vir jou sê, gaan na die ooste toe, daar by Rietvlei Natuurreservaat, gaan sit daar langs die dam, ek sal die voëls van die hemel, die kraaie sal ek beveel om vir jou kos te bring. Gaan jy dit doen? Nou kyk hulle my met sulke blank oogies aan. Gaan u en ek dit doen? Nie maklik nie, vriende. Nie maklik nie. Maar kom ons sien ook hier die beeldspraak hier binne. God neem hom weg, na die onmoontlike stuur hy hom, en hy sê vir hom, doen dit. Wat doen Elia? Die punt wat ons bespreek is, is Elia het God se woord gehoorsaam. Wat doen Elia? Vers 5. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is. En toe doen die kraaie niks nie. Nee, wat sê die woord? Wat sê die woord? En die kraaie het vir hom smorens brood, stysel en vleis gebring, proteïene. En saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. En toe, maar na verloop van tyd, het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Net toe hy nou lekker knoesig, daar in die veld bly, met genoeg water, ach nee wat, hy sit in die aande, dan sien hy, hey, daar kom die kraaie met sy brood, daar kom die ander kraaie met sy vleis, hy begin lekker leef, wat gebeur? Die spruit droog op. En God sê vir hom, kry vir jou, sorry pel. Nee, nee vriende. Vers 10, vers 9 kom die opdrag. Maak jou klaar, ga na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om daar houtjies bymekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood ook saam. Die Here vat hom van hier waar hy voorsien het, vat hy hom na 'n weduwee toe. Dit lyk so asof die Here in 'n agterwaartse, terugwaartse beweging is. En hy plaas hom by 'n weduwee toe hy vir haar sê, bring my 'n stukkie brood ook saam, u kan verder gaan lees. Toe sê sy, ag my Heer, wat doen jy my aan? Ek is besig om die laaste bietjie meel te kny, vir my en my seun, dat ons kan eet en kan sterf. Soms vat die Here jou, van waar oorvloed is, na waar kraaie vir jou voorsien, en het blyk vir jou, dit gaan goed, en daar droog die spruit op. En dan vat hy vir jou na een ander plek toe, en jy dink, maar hoekom dit? Hierdie arme vrou kan nie eens vir haarself sorg nie. Maar God het 'n plan. God het 'n doelwit. God het 'n pad in gedagte wat hy met Elia op daardie tydstip wil stap. En met jou. En hy gaan. Nou moet jy lees, wat gebeur verder. Ek gaan nie uitnooi om in die eie tyd vers, ag, hoofstuk 16, 17, 18 en 19 te lees, of 17 tot 19. Aan hoofstuk 18, kom die Here vers 2, vers 1 en 2, en die Here sê, geruime tyd daarna, die woord van die Here in die derde jaar, is nou al 3 jaar later weer, tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. Agab was die bose koning van Israel, wat vir Elia met 'n passie gehaat het, want Elia het hom en sy vrou Jezebel se sondes aangespreek. En as hy hoor, hier is Elia, dan vra hy, is dit jy jou beroerder van Israel? Moet ek vir jou in Afrikaans sê, is dit jy wat altyd stuur hier onder die volk, Elia? Ons sê moes paat moes van mense, is regte ou stuurre daai. Nou Elia was 'n ou stuurre, want hy het die sonde aangespreek van die koning en sy bose vrou. En nou sê die Here vir hom, nadat hy nou vir die weduwee gehelp het, hy het daar kanne vol meel gemaak met 'n wonderwerk, hy het daar oliekanne vol gemaak met 'n wonderwerk, hy het haar seun uit die dood uit opgewek met 'n wonderwerk, en nou is hy snoesig hier in die kamertjie, hy bly lekker, hy het genoeg kos, en nou sê die Here vir hom, gaan vertoon jy aan Agab. Maar Here, Agab wil my doodmaak. Nee, hy gaan. Hy gaan. Liewe broers en susters, Elia het God se woord gehoorsaam. Miskien sit jy vanaand hier en God praat al lankal met jou en hy sê jy moet gaan. En jy twyfel nog steeds. Miskien het God lankal vir jou die kraaie voorsien. Miskien is God besig om die spruit waar jy lekker snoesig sit en drink te laat opdroog. Miskien is God besig om vir jou die rigting te wys, maar om een of ander rede wil jou kompas net nie werk nie, want jy hoor nie die woord van die Here wat met jou praat nie. 'N derde plek, 'n baie kosbare gedagte wat ek in my lewe, in my eie lewe op die harde manier moes geleef het. Elia het geleer om God toe te laat, om hom te onderhou. Vriende, ons lewe in 'n tyd wat mense verskriklike salarisse verdien. En ek gun dit vir hulle. Maar hierdie baie geld maak dat ons onafhanklik beginne funksioneer. En hierdie baie geld maak dat ons kan koop wat ons wil koop. En dat ons kan bekom wat ons wil bekom. En hierdie baie geld maak dat ons het niks en niemand nodig om iets te vra nie, nie eens vir God nie. En soms kom die Here en hy laat toe dat die maatjie onder ons voete uitgeruk word. En skielik is ons afhanklik van God om ons te onderhou. En die maaikie is onder my voete uitgeruk, die jaar wat ek toe nou ja gesê het vir die Here, en nie meer langer gewoond was aan 'n goeie groot inkomste, ek is tevrede met my inkomste, God gee dit vir my, ek praat van my sekulêre beroep, en alles gehad het wat ons wou gehad het, en skielik moes ek van daar af, met 'n vrou en twee kinders, moes ons kweekskool toe gaan en uit God se hand uit leef. My broer en suster, as jy as kind van God nog nie by die plek gekom het wat jy geleer het dat God jou wil onderhou nie, al kry jy 'n goeie salaris, al leef jy in gemak, nog nie by die besef gekom het, dis alles God se genade, hy voorsien het nie. En as jy nog nie geleef het om in daai dankbaarheid te leef teenoor God nie, dan verstaan jy nog nie die onderhoudende hand van God nie. Dan lewe jy nog uit eie vermoëns en jy lewe nog sonder dat jy God toelaat om vir jou te onderhou. So stap die Here 'n pad en hy voorsien die kraaie, hy voorsien die baie water, hy voorsien hierdie weduwee, hy voorsien dat hy hierdie weduwee se kanne kan volmaak, en hy voorsien dat God vir hom elke dag sal gee, luister wat ek sê, wat hy nodig het, nie wat hy wil hê nie. As die Here elke dag van my moet gee wat ek graag wil hê, gaan my bloedsuiker nommer 1 deur die dak vlieg, want ek hou van lekker eetgoedjies. Ek hou van soet dingetjies. Laat ek julle gou op 'n ligte noot vertel. So rukkie terug, is ek in die voertuig tussen besoeke deur op pad, en ek kry daai verskriklike, ek weet nie wat julle dit noem nie, ek noem dit 'n craving. Ek is so lus vir iets soet. En weet julle, in Dischem nogal, Dischem, van alle plekke, moet ek toe my pille optel op pad huis toe, en die laaste ry daar voor jy by die betaalpunt uitkom, met so kronkelgang, daar's niks daar van pille in goed nie. Ek weet nie of julle al opgelet nie, daar's nie pille nie. Dis alles hierdie lekkernye. Het julle dit al gesien? En die vyand wys my daai pakkie Smarties. Nie daai pakkie Smarties, nie daai pakkie Smarties. Hy is so dik. Maar ek kan nie vinnig genoeg uit daai Dischem in die bakkie kom, en ek vang hy Smarties en ek gooi hom so bondel in die hand, dan druk ek hom so in. En ek sing "This land is my land." En ek suig daai Smarties. Luister vriende, ek verober daai hele pak Smarties, Gertjie en Danel en Blom kry nie een nie, is myne, is my Smarties. Daardie aand voel ek verskriklik sleg. En die Here sê vir my, wanneer laas het jy jou suiker getoets? Net so te loops. 13.7. Wat sê ek vir u geliefdes? Dit was nie God se onderhouding nie. Dit was die vlees wat oorheer sit en wat jou in daai posisie bring waar jou self skade berokken. Ek het toevallig gisteraand die eerste keer weer 'n smaatjie geëet, maar Gertjie het dit uitgedeel. En hy het seker gemaak ek kry nie die hele pakkie nie. Dit is die tipe van lesse wat u en ek leer in die praktyk, verantwoordelikheid te vat. Elia het uit God se hand uit, het hy geleef. God wil jou en my onderhou. Luister wat ek sê, hy wil ons onderhou na liggaam, siel en gees. Hy wil ons voed met sy woord. Hy wil ons in staat stel, vriende, hy wil ons in staat stel om daai voertuig wat ons wil koop, om daarby uit te kom as dit binne sy raadsplan is. Hy wil ons in staat stel om ons huis reg te maak binne sy raadsplan. Hy wil vir ons voorsien genoeg om van te leef. Maar as ek en jy die hele dag spartel, die hele dag probeer in eie kragte om dit te doen, het jy al achterkom, jy gaan vinnig vorentoe en baie vinniger achteruit. Het dit al agtergekom? Elia het geleer om uit God se hand uit te lewe. Ek wil 'n vraag in ons midde laat. Jy moet dit self antwoord. Lewe jy uit God se hand of lewe jy uit die spaargeldjies wat op hierdie stadium vir jou so belangrik is? Vierde gedagte, Elia het geweet om tot God te bid, vriende. Gebed is iets wat afwesig raak in ons tyd. Toe Elia in nood is, het hy nie gekom en gesê, man, ek is die man van God, staan een kant toe, ek sal hierdie jou kruikies gou volmaak nie. Luister, weduwee, moenie bekommerd wees oor jou seun nie, ek gaan hom net aanraak, hy sal gesond raak nie, nee, glad nie. Hoofstuk 17 vers 20, en hy, Elia, die Here aangeroep en gesê, Here, my God. Vers 21, daarop het hom 3 maal uitgestrek oor die kind en die Here aangeroep en gesê, Here, my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. Vers 22, en die Here het Elia verhoor, en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. In hoofstuk 18 is Elia in 'n krisis gedompel. Kyk vir my, hy staan so, man alleen, voor 450 Baal profete. Hy daag hulle uit. Hy sê vir die volk, vandag sal julle sien wie is God. En hy sê vir die Baal profete, kom aan, bring julle offers, laat ons sien of God julle gaan antwoord. En hy staan terug. En die Baal profete roep tot hulle afgod. Maar daai afgod het ore wat nie kan hoor nie. Daai afgod het oë wat nie kan sien nie. Daai afgod het mond, wat nie kan praat nie. Hulle vat laat aan die swaarde en die messe, en hulle sny hulle self, hulle offer hulle bloed, sodat hierdie afgod hulle kan antwoord. Niks gebeur nie. Maar in vers 36 van hoofstuk 18, kom Elia, en hy roep tot die Here. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat het vandag bekend word dat u God in Israel is en ek u knegt, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Wat leer ons uit hierdie gedagtes uit? Ons leer, vriende, dat Elia, wat 'n mens en 'n man was, nes u en ek, het 'n lewe van gebed geken. Hy het met God gepraat. Hy het met God gewandel. Hy het sy diepste nood, behoeftes aan God bekend gemaak. Hy het geweet om tot God te bid, vriende. Hy het nie maar net daar gestaan en gesê, ek kan hierdie ou saakie gou-gou uitsorteer nie. Vyfde gedagte, lesse uit Elia se lewe, wanneer is genoeg genoeg? Elia het die altaar van God herstel. Hoofstuk 18 vers 32. As ons in vers 31 beginne lees, daarop neem Elia 12 klippe. Kan iemand gou vir my sê, voor hierdie gedagte, waaraan laat die 12 klippe u dink? Skerp, julle is heel alright. Wanneer was daar ook 12 klippe ergens gepak? Skies? Ja, kan u dit onthou? Hierdie is honderde jare later. Wat het intussen fout gegaan? Die volk het van God afvallig geword. Kyk vir my. Soms moet ek en jy daardie verbond wat ons met God gemaak het, die van ons wat daai getuienis het, daardie dag wat God my siel uit genade gered het, soms is dit nodig dat ek en jy terugkeer om herinner te word aan daardie dag. Hierdie 12 klippe wat hy neem, is om hulle te herinner, dat God het hulle uit Egipteland uit sonde uitgelei, deur die Jordaan, 'n nuwe lewe, met nuwe vooruitsigte, maar julle het dit vergeet Israel, en dan sê vers 32, en hy bou met die klippe, 'n altaar, in die naam van die Here. Hy herstel God se altaar, onder hierdie volk, want hulle het altare gaan bou, vir afgode. En hulle daar gebuig voor die afgode. Nou wil ek weer een vraagje van vanavond. Ons is so gauw om te sê, o, gelukkig is ek nie aan skuldig. Maar ons bou soms altare in ons leven, wat nie tot eer van God is nie fynne. Elia het die altaar van God herstel in sy leven. Hy het sy tyd met God weer vastgemaak. Hy het weer teruggekeer na die fundamentele waarhede. God en ek sy volk. Ek en jy, God en ek is u kind. Daai verhouding het jy al gesien in 'n huis as 'n pa en 'n kind of 'n ma en 'n kind bots. Dan is die verhouding so bietjie versteur. Het u dit al ervaar? Ok, kom ons trek die kringetjie nader. Het jy al gesien tussen man en vrou, as ons mekaar so bietjie skeef aangekyk het, dan is die verhouding nie so lekker meer. Het u dit al gesien? Maar het u al ook ervaar, as hy die verhouding herstel, hoe lekkerder is dit dan? Ja, hy die altaar van God herstel. Soms het een ek nodig om God weer sy ereplek in my lewe te gee. Soms het een ek nodig om God weer sy ereplek in my huwelik te gee. Soms het een ek nodig om God weer sy ereplek te gee in my beroep wat ek beoefen. Ek werk vir die Here, jy weet dit, nee? Maar soms het ek ook nodig om ek een kant toe te staan en weer God sy ereplek te gee, ook in my bediening. It's not about me. It's all about Christ. En vriende, soms wanneer die altare in my huis, in my huwelik, in my beroep, is daai altare in my verhouding as dit afgebreek is, en daar is herstelwerk nodig, en ek hoor die woord van die Here, en ek gehoorsaam die woord van die Here, en ek leer om tot God te bid, en om God toe te laat, om my in staat te stel, om hierdie altaar te herbou, dan doen God het. Maar wanneer ek weier om te luister, dan betaal ek altyd 'n prys. Altyd. Elia het geweet om tot God te bid, hy het geweet die altaar moet herstel word. En dan sluit ek af, en ons beweeg na hoofstuk 19, ons gedeelte wat ons saam gelees het. Ek het vir u 5 baie positiewe gedagtes genoem. Lesse uit Elia se lewe, hy het gereeld die woord van die Here gehoor, hy het God se woord gehoorsaam, Hy het geleer om God toe te laat, om hom te onderhou. Hy het geweet om tot God te bid. En hy herstel die altaar van God. En nou kom daar 'n ander wending in Elia se lewe. Elia het gesoog onder druk, vriende. Hy was 'n mens nes u en ek. In hoofstuk 19 vers 3 en 4. Hy hoor 'n tyding dat die bose vrou van Agab, Jezebel, gaan hom doodmaak môre. Wat doen hy? Hy vlug. Lees jy in daardie gedeelte dat God vir hom gesê het hy moet vlug? Hy maak soos een ek maak. Hy begin 'n vrees en bewe. In die ander hoofstukke het ons gelees, die Here sê vir hom, gaan na die spruit, ek gaan daar vir jou voorsien. Gaan na die weduwee, ek gaan daar vir jou voorsien. Gaan na Agab toe, ek gaan jou ook daar help. En dan gaan hy. Maar nou hoor hy, hier kom Jezebel. En nes u en ek, vrees hy. Hy swoeg onder die druk. Kan ek net vra, met alle respek, jy hoef nie deel te neem aan die opname as jy nie wil nie. Is daar iemand hier wat nog nooit gesoog het onder druk nie? Goed. En dis aan hierdie omstandigheid wat ek nou vir jy sekerlik van die kosbare lesse wil oordra wat die Here vir my hier kom openbaar het. Hy vlug. Hy gaan die woestyn in, hoofstuk 19 vers 4, hy gaan sit onder die besembos, en hy wens dat hy mag sterwe. En hy kom by daardie punt in sy lewe, waar ek dan aanneem, die meerderheid van ons al by uitgekom het, en hy sê, dit is nou genoeg, ek is klaar. En wat doen God? Hy sê, ja, dit is nou genoeg. Ek is ook klaar met jou. Elia, jy wat vanaand dalk onder die besembos sit, my broer, my sister, God werk nie so met sy kinders nie. Mense kan mekaar afskryf, God skryf sonde af. Hy skryf nie mense af nie. Ek wil vir jy net so uittreksel uit hoofstuk 19 met die deel, toe hy nog daar lê, en hy slaap, en hy is uitgeput, kom die engel by hom, en hy sê vir hom, staan op en eet. En nog steeds eet hy nie. En vir die tweede keer sê die engel vir hom, staan op en eet. Anders is die pad vir jou te veel. Onthou jy, ons het vanochtend gepraat oor Hanna wat nie wou geëet het nie, en Hanna wat agteruit gegaan het. Ek wil het met vanavond weer by jy insink. Wanneer jy en ek onder stress is, ek praat nie van, as partij van ons, wat wanneer ons onder sekere stress is, dan kan ons jy ophou eet nie. Ek was ook so, ek het so verslaaf geraakt met koeksisters op kweekskool, as ek dogmatiek geskuif het, het ou Stefanie baie geld gemaakt, die koeksis, dan sit ek so en leer, maar ek eet hy koeksis, ek sikke kleinkies, by die dosyne. Ek praat nie van die type van stress nie. Ek praat van wanneer die lewe vir jou en my te veel word. Ek praat van wanneer ons by die punt kom wat ons in ons hart sê, dis genoeg, ek kan net nie meer nie. Ek praat van wanneer jy sê, my huwelik, ek gooi handdoek in, dis genoeg. Ek praat van wanneer jy by die werk, buite op die balkon gaan staan, hopelik nie tussen die rookduivels nie. Soos die dominee eendag vra die broer vir die dominee, dominee as ek rook, sal ek nou hel toe gaan? Hy sê, nee, jy sal nie hel toe gaan nie, maar dit ruik asof jy daar vandaan kom. Ek praat nie van dit nie, ek praat van wanneer jy net vlug, want jy kan nie meer die druk, die omstandighede, die blootstelling, die aanhoudende, jy kan dit nie meer hanteer nie. Dit gebeur. Wat doen God? Hy slat hom eerstens eet. En nadat hy geëet het, nadat die engel van die tweede keer sê, anders te gaan die pad vir jou te veel word, toe gee die Here vir hom die instaatstelling om 40 dae en 40 nagte te loop. En waarheen loop hy? Tot by die berg van God, Horeb. En daar, wat gebeur? Hy gaan in 'n spelonk in. In die berg, spelonk of 'n grot, gaan hy in. Het is donker in 'n spelonk of 'n grot, het is miverig, het is nat, het is klam, het is koud. Maar in daar die spelonk, wat gebeur in daar die spelonk? Vers 9, en hy het daar in 'n spelonk gegaan, so stuk 19, en die nacht daar oorgeblei. En kyk, die woord van die Here tot hom gekom, en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En wat sê Elia? Hy vertel al sy beswaardheid van sy hart. Partykeer kom ek en jy daar en ons sê, ag Here, ek het ook vir u gearbei. Here, ek is u kind. Ek dien nie nou al so lank, maar alles loop verkeerd vir my. En niemand gee vir my om nie. Wat sê die Here? Vers 11. Hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. Verskoon my en kyk, die Here het verbygegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. Luister baie mooi. In die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. In die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. Ek en jy wil soms, wanneer ons deur hierdie moeilike dinge gaan, dan verwag ons dat God op 'n wonderbaarlike wyse, iets astronomies, iets soos 'n aardbewing, iets soos 'n vuurpaal, moet God homself aan jou en my openbaar. En die skrif sê duidelik, hy was nie in die wind nie, hy was nie in die aardbewing nie, hy was ook nie in die vuur nie. En toe kom daar 'n sagte koelte. Vers 13, en toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? God vra, wat maak jy hier, Elia, twee keer? Want God het nooit vir hom gesê om te vlug vir Isebel nie. En wat doen hy? Hy vertel weer die selde tranentrekker storie. Van hoe hy God gedien het, en hoe hy altyd reggemaak het, en hoe hulle hom nou wil doodmaak. En wat doen die Here? Die Here gee hom 'n opdrag, om sy werk te gaan doen, om 'n koning te gaan salf, en Elisa as sy opvolger te gaan salf. Wat sê ek vanavond vir u geliefdes? Ek sluit hierdie woord af, ons tyd is verby. God sê vir Elia, jou persepsies is verkeerd. Elia sê, ek het alleen oorgebly. Hy sê, nee, dis nie waar nie. Daar is 7000 mense in Israel, wat neelik nie voor die Baals gebuig het. Die gaan, hulle is daar. Hy sê, en is ook nie waar, jy is heeltemal alleen nie. Op Batja het 50 priesters, 100 priesters weggesteek. Daar is nog manne en, amper sê ek vrou, daar is nog manne soos jy, wat my pad reguit wil stap. Wat het Elia beginne doen? Hy het na sy omstandighede beginne kyk, en hy het na binne beginne kyk, en hy het nie God gehoor mee nie. Hy het nie meer God ervaar nie. Hy het gevrees, en hy vlug. En hy het besluit, dit is nou genoeg. Geliefdes, as ek vir jy moet sê, hoeveel keer in my bedieningstyd het ek al besluit, dit is nou genoeg, dan gaan jy dalk geskok wees. Dit wat jy moet ontbeer, dit wat jy moet beleef, is soms nie baie aangenaam nie. Dit wat jy tans beleef by jou werk, jou omstandighede dalk, die ongemak, die ongelukkigheid, is dalk nie lekker nie, maar dis goed vir jou, as jy God toelaat, om jou sy plan te wys. As jy glo en weet ek is kind van God, dan is ek en jy in die holte van sy hand. En niks en niemand en geen gebeurtenis kan oor jou en my lewe kom wat nie eers verby God gekom het nie. En dan erken ek dat God is my onderhouer. My tye is in sy hand. Dan probeer ek nie die hele tyd uit sy hand uitklim en my eie ding doen nie. Elia het daai fout gemaak, maar God was hom genadig. En in hy donker spelonk, gee hy weer 'n sagte koelte, 'n vrede in Elia se hart. En God gebruik hom weer. God wil vanaand vir jou daai sagte koelte kom teruggee. Hy wil vanaand vir jou kom herstel. Hy wil vanaand vir jou anders terugstuur môre na jou werksplek toe as wat jy Vrydag middag daar geloop het. Kom ons buig voor die Here. Wanneer is genoeg genoeg? God besluit wanneer genoeg genoeg is. Nie ek en jy nie. Is die Here met jou gepraat het, bid saam met my. Vader, baie dankie vir die lesse uit Elia se lewe. Ons lewe in 'n land wat ons daagliks voel, genoeg is nou genoeg. Ons hoor, ons sien, ons ervaar soveel negativiteite. Maar Vader, U het ons in hierdie land geplaas, en U hou ons hier in die lewe, U onderhou ons lot, want U het nog ook 'n doel, nie met, net alleenlik met ons nie, maar ook met hierdie land. Elia moes die volk terugroep na hulle verbond wat hulle met U gesmeed. Miskien is dit tyd dat ons as Afrikaners terugkeer en besef dat ons herstel nodig het. En Here, dat ons sal ophou moet allerhande, ek wil amper sê, triks kom en politieke praatjies kom om oplossings te probeer vind vir die land, maar eerder, soos sê Elia, tot God sal roep en tot God sal bid. Seën elke hart wat vanaand hier sit en wat sê, Here, U het vir my nuwe perspektiewe kom gee. Ek neem dit ter harte en ek plaas my volle vertroue in U. Baie dankie dat ons weet. U spreek, ons luister en ons gehoorsaam en U seën. Ons sien dit daagliks in ons lewe ook. En ons dankie daarvoor in Jesus se kosbare naam. Amen.